Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Petak, 1. juli, u vestima dana. Slovačka zvanično preuzima šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom od Holandije, odluka o otvaranju poglavlja 23 i 24 sa Srbijom u njenom mandatu. Stanišiću i Župljaninu potvrđena haška presuda od po 22 godine zatvora. Majke Srebrenice Vučiću, mi smo odlučile da ne možete doći u Potočare. Rusija ukida sankcije Turskoj. Napadači u Istanbulu iz Rusije, Kirgistana i Uzbekistana. Danas toplo do 35 stepeni, u Beogradu do 33. U narednih pola sata između ostalog možete čuti nimalo neočekivanu odluku tužilaštva da nema krivične odgovornosti za pad vojnog helikoptera u martu 2015. godine. Nekadašnji zamenik komandanta vazduhoplovstva Srbije Sreto Malinović i vojni analitičar Aleksandar Radić komentarišu za Radio Slobodna Evropa.
Očigledno je da ovo nije donešeno nezavisno.
Onog trenutka kad je predsjednik vlade, sadašnji mandatar Aleksandar Vučić, rekao da ne da ministre, zapravo priča o uzrocima, posljedicima pada helikoptera Mi-17 je završena.
Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, objašnjava zašto porodice žrtava srebreničkog genocida ne žele političare iz Srbije na komemoraciji.
Ono što je najgore, a to je da se uopšte više ne govori o zločinu, koga je počinio, niti se osuđuje taj zločin, nego da li je napadnut Vučić ili da li je došao taj i taj političar.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slovačka danas od Holandije preuzima šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom, verovatno u najosjetljivijem trenutku u istoriji bloka, nakon što su pre nedelju dana Britanci na referendumu glasali za izlazak iz Unije. Istovremeno, ambasadori zemalja Evropske unije potvrdili su da Srbija nije otvorila nova poglavlja. Očekivalo se da poglavlja 23 i 24 budu otvorena do kraja juna kad se završava predsjedavanje Holandije. Juče su reakcije Srbije bile žestoke, o čemu u prilogu Branke Trivić, ali je jutros ministarka u tehničkoj vladi za evropske integracije Jadranka Joksimović smirila loptu i nije htela da komentariše činjenicu da su Hrvatska i Britanija preprečile u ovom trenutku evropski put Srbije. Čujmo najpre šta je ona za RTS rekla.
Holandija je inače bila vrlo korektna, vrlo su se zalagali za zaista otvaranje poglavlja. Verujem da će i Slovačka u tom duhu, evo danas počinje predsjedavanje, ali znate, to jeste jedna politička poruka, to jeste jedan signal usporavanja. Međutim, videla sam evo prve reakcije koje deluju, čini mi se, pozitivno i da su možda i sami uvideli da malo više političkog takta prema Srbiji ne bi bilo loše.
Izuzetno oštro je na vest o neotvaranju dva poglavlja reagovao srpski tehnički šef diplomatije Ivica Dačić, rekavši da je šokiran odlukom Evropske unije da ne otvori poglavlja 23 i 24 sa Srbijom, a da otvori nova poglavlja sa Crnom Gorom i Turskom. Takva odluka je sramna, neshvatljiva i ponižavajuća za Srbiju. Ona je rezultat političke namere da se zaustavi ili uspori evropski put Srbije. Uostalom, ako će Hrvatska kao zemlja koja je počinila genocid na Srbima u ustaškoj fašističkoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, u kojoj se još prolama fašistički pozdrav, i kao zemlja koja je proterala više od 200.000 Srba u akciji Oluja vršeći etničko čišćenje, biti ta koja će biti merilo za ulazak u Evropsku uniju, onda se sa pravom postavlja pitanje idemo li u pravom smeru, poručio je Dačić. Neotvaranje dva poglavlja komentarisao je i nemački ambasador u Beogradu Axel Dittmann.
Žao nam je naravno što nije bilo moguće otvoriti poglavlja 23 i 24, ali sam s druge strane uveren da će slovačko predsjedništvo vredno raditi na tome, a također vam mogu reći da će Nemačka nastaviti da se zalaže za otvaranje tih poglavlja što je pre moguće.
Kazao je nemački ambasador u Srbiji Axel Dittmann. Ambasadorka Slovačke u Beogradu Dagmar Rapčekova izjavila je da će nastaviti dobar posao holandskog predsjedništva i da će Slovačka nastojati da bude uspešnija u pogledu otvaranja poglavlja 23 i 24, o čemu će se razgovarati prilikom zasedanja u julu ili septembru. Očekivalo se da ova dva poglavlja budu otvorena do kraja juna, ali lako se može dogoditi da čitav proces počne ponovo na jesen nakon vanrednih izbora u Hrvatskoj, javlja iz Brisela dopis dopisnik Radija Slobodna Evropa, Rikard Džozvijak.
Poglavlja neće biti otvorena, jer Hrvatska, koja blokira, nije bila dovoljno inspirisana da prestane da to radi. Kako mi je jedan diplomata rekao, činilo se da ne vredi da naležemo na njih u Briselu, jer je rješenje problema u Zagrebu, a delovale kao da su iz Zagreba dobili instrukcije da pitanje poglavlja prosto čutke presede, dok se u Hrvatskoj ne pojavi vlada koja će o tome doneti odluku. Čini se da će biti na Slovačkoj da razgovore o otvaranju poglavlja počne iz početka. Rekao bih da se to neće dogoditi tokom leta, već izvesnije u septembru.
To što ambasadori Evropske unije nisu postigli dogovor da Srbija otvori poglavlja 23 i 24, nije iznenađenje, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta Srbije.
Na jedan put se na Evropsku uniju navalilo vrlo, vrlo puno izazova i njima je sad prvi prioritet rekonstrukcija sopstvene kuće da ne padne. Mislim da oni neće ići toliko dramatično da kažu svima u čekaonici stojite, don't call us, we'll call you. Mislim da do toga neće doći, ali će de facto doći do usporavanja, prosto kao kupovina vremena da se rešavaju druge fundamentalne stvari. A ako treba zgrada da se renovira, nije trenutak za kupovinu novog nameštaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Sa drugog političkog područja drugačija vest. Srbija 1. jula od Rusije preuzima šestomesečno predsjedavanje Organizacijom za crnomorsku ekonomsku saradnju.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Haški tribunal potvrdio je osuđujuće presude od po 22 godine zatvora bivšem ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Mići Stanišiću i njegovom saradniku Stojanu Župljaninu da su krivično odgovorni za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene u Bosni i Hercegovini tokom 92. godine u 20, odnosno 8 opština, a sudije su potvrdile kazne obojici optuženih.
Iz gore navedenih razloga, žalbeno veće odbacuje žalbu Miće Stanišića u celosti, odbacuje žalbu Stojana Župljanina u celosti, potvrđuje osuđujuće presude izrečene Mići Stanišiću po tačkama 1, 4 i 6 i osuđujuće presude izrečene Stojanu Župljaninu po tačkama 1, 2, 4 i 6.
Obojica su bili proglašeni krivim za progon ubistva i mučenja, a Župljanin je osuđen i za istrebljenje. Ta krivična dela počinjena su nad Bošnjacima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini u periodu od aprila do decembra 92. godine u cilju trajnog i nasilnog uklanjanja Bošnjaka i Hrvata sa velikih delova teritorije Bosne i Hercegovine koji bi po planu ušli u novu srpsku državu. Stanišić je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, a Župljanin načelnik regionalnog centra policije u Banja Luci. Inače, u regionu se ređaju sukobi i nesporazumi. Hrvatska prema Srbiji diže pa sklanja ogradu. Slovenija i Hrvatska i dalje različito granično sporu, a Bosna i Hercegovina i Srbija, kao i svakog jula, u oči komemoracije žrtvama srebreničkog genocida, razmenjuju oštre reči zanemarujući žrtve. U oči obeležavanja 21. godišnjice genocida u Srebrenici, udruženje Majke Srebrenice preuzele su odgovornost za odluku da na komemoraciju u Potočarima 11. jula ne može da dođe niko od srpskih zvaničnika koji ne priznaje genocid. Objavljeno je na sajtu Sarajevske slobodne Bosne. Majke Srebrenice su uputile otvoreno pismo mandataru Aleksandru Vučiću u kojem su poručile da nikada neće dozvoliti da im neko ukrade taj dan, kao što je to bio slučaj 2015. godine. Svako ko negira genocid u Srebrenici nepoželjan je u Potočarima 11. jula. To je naša odluka i niko se nema pravo u to mešati, istakle su u otvorenom pismu. Članice udruženja navode da su zgrožene neprimereni izjavama pojedinih srbijanskih političara koji stižu ovih dana na njihovu adresu, dodavši da prozivanje predsjednika organizacionog odbora i načelnika Srebrenice Ćamila Durakovića od licemera, radikala i šoviniste smatraju uvredom upućenom svima njima, zatvoren citat. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Marko Đurić poručio je načelniku opštine Srebrenice Ćamilu Durakoviću da treba da ga je sram za širenje mržnje i gaženja dostojanstva srebreničkih žrtava. A načelnik Srebrenice Ćamil Duraković se ranije oglasio saopštenje u kome je mandataru Aleksandru Vučiću poručio da povede računa o pojedincima iz njegove partije koji nepotrebno podižu tenzije u regionu. Dakle, i ovog jula su političari preuzeli javni prostor koji pripada žrtvama. O tome Ljudmila Cvetković.
To je trend koji postoji već nekoliko godina, gde povodom komemoracije žrtvama genocida u Srebrenici političari preuzimaju prostor unutar javnog sećanja koji pripada žrtvama i koji, kada su žrtve u prvom planu, znači konkretan i simbolički korak ka pomirenju, kaže zamenica izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo Marijana Toma.
A mi i prošle godine smo imali ovakvu sličnu situaciju gde je odlazak Aleksandra Vučića i ono što se desilo u Srebrenici u potpunosti skinulo fokus sa priče o ljudima koji su bili sahranjeni tog dana, načina na koji su oni izgubili život i pravne kvalifikacije tog zločina. Mi ne možemo da govorimo o pomirenju kada gledamo ovakve političke interpretacije i političke sukobe u trenucima kada je najvažnije da se fokusiramo i sećamo onih ljudi koji su izgubili život na taj dan pre 21 godine.
Mandatar nove vlade Srbije Aleksandar Vučić poručio je da želi najbolje moguće odnose sa Bosnom i Bošnjacima, ali da ni njima ni bilo kome drugom neće dozvoliti da gaze Srbiju. Prihvatamo njihovu ideju da smo višak u Srebrenici. Oni su kod nas uvek dobrodošli, rekao je Vučić. To je mogla biti i Vučićeva poruka njegovoj Srpskoj naprednoj stranci, čiji je jedan od potpredsjednika Marko Đurić zatražio od mandatara da odmah prekine svaku komunikaciju sa bošnjačkim političarima koji ne žele, kako je rekao, mir i saradnju sa Srbijom, imenujući pri tome načelnika opštine Srebrenica Ćamila Durakovića i predsedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića. Prethodno je Duraković rekao da je državni vrh Srbije nepoželjen u Srebrenici ovog 11. jula jer nije u stanju da prizna da je u julu 95. Vojska Republike Srpske u Srebrenici počinjela genocid. Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode u BiH, kaže da porodice žrtava imaju pravo da kažu da žele da 11. jula bude samo ukop i da oni koji ne priznaju genocid ne treba da dolaze.
Mislim da je ono što se prošle godine dogodilo u Potočarima, naravno da je za osudu onaj incident, ali žrtve imaju pravo da budu ogorčene. One su danas izrazile svoje nezadovoljstvo na organizacionom odboru i nisu željeli da dolazi iko, upravo zato što se žrtve taj dan kada kopaju svoje najmilije bile u sjeni. Niko više nije ni govorio koliko je bilo ukopani i na kraju krajeva ono što je najgore, a to je da se uopšte više ne govori o zločinu koga je počinio, niti se osuđuje taj zločin, nego da li je napadnut Vučić ili da li je došao taj i taj političar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Juče popodne uklonjena je pregrada na Batinskom mostu između Hrvatske i Srbije. Hrvatska policija kazala je kako se radilo o svojevrsnoj vežbi za slučaj dolaska ilegalnih migranata iz smera Srbije. Ministar Aleksandar Vulin je za RTS jutros rekao.
U redu, mi prihvatamo objašnjenje da je u pitanju vežba. Nadamo se takvih vežbi više neće biti, a pogotovo ne.
Hrvatska policija kaže kako neće biti takvih vežbi na drugim graničnim prelazima prema Srbiji. Stalni arbitražni sud u Hagu saopštio je da će nastaviti postupak o spornim delovima kopnene i morske granice između Slovenije i Hrvatske, iako je Ljubljana prekršila neka pravila. Slovenija je pozdravila odluku stalnog suda, dok je Hrvatska saopštila da je ne obavezuje odluka da za granicu sa Slovenijom, koja je o nastavku arbitraže propustio da vrati poverenje u svoj rad.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Slovačka zvanično preuzima šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom od Holandije. Odluka o otvaranju poglavlja 23 i 24 sa Srbijom u njenom mandatu. Stanišiću i Župljaninu potvrđena haška presuda od po 22 godine zatvora. Majke Srebrenice Vučiću, mi smo odlučile da ne možete doći u Potočare. Rusija ukida sankcije Turskoj. Napadači u Istanbulu iz Rusije, Kirgistana i Uzbekistana. Danas toplo do 35 stepeni, u Beogradu do 33. Ako ostanete sa nama, čućete kako je Milanka sa Zlatara pijacu zamenila kompjuterom. Prodaja sira preko interneta.
Ljudi pošalju zahtev za odgoličinu, pošaljem brzom poštom. Zadovoljni su, zadovoljna sam i ja. Mnogo mi lakše, sve manja količina se donosi na pijacu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je vodilo predistražni postupak o padu vojnog helikoptera u martu 2015. godine, odlučilo je da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv onih koji su učestvovali u pripremanju i izvršenju ove spasilačke misije. Stručnjake nije iznenadio ovakav epilog slučaja u kojem je, podsjećamo, život izgubilo 7 ljudi, uključujući i tek rođenu bebu. Iva Martinović.
Kako su naveli iz tužiloštva, nije utvrđeno da su oni koji su naredili i rukovodili akcijom sa umišljajem ili iz nehata u konkretnom slučaju preduzeli radnje koje bi predstavljale elemente bilo kog krivičnog dela. Način istrage o tragediji iniciran je od strane delova izvršne vlasti, pa me ne iznenađuje ni njen epilog, kaže za naš program nekadašnji zamenik komandanta vazduhoplovstva Srbije Sreto Malinović.
Kada uzmemo situaciju da je dobar deo funkcionera izvršne vlasti tvrdio da niko nije kriv, ova odluka je potpuno nezavisna od činjenica koje su bukvalno svima prisutne. Radi se ovdje o uzurpiranju određenih ovlašćenja, radi se o tome da su nenadležna lica pokrenula akciju, naredila akciju, naredila izvršenje akcije. Već sama ta činjenica govori o zloupotrebi službenog položaja.
Jedina presuda povodom pada helikoptera doneta je 7 posle nesreće kada je Vojni disciplinski sud dvojici generala Ranku Živaku i Predragu Bandiću zbog disciplinskih prestupa zabranio napredovanje u službi u trajanju od 1 odnosno 2 godine. Izostala je politička odgovornost. Ministar odbrane Bratislav Gašić smenjen je, ali zbog seksističke izjave upućene novinarki, dok je ministar zdravlja Zlatibor Lončar i dalje na toj funkciji. Podsjetimo, nakon spasilačke akcije u kojoj je helikopter trebalo iz Raške da preveze bolesnu bebu u Beograd, a koja se završila katastrofom.
Sa 91 moram propustiti, ne vidim tisu više, moramo na penjanje.
Nizala su se pitanja zašto je uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima helikopter poleteo ka Raškoj, zašto se zaputio ka Beogradu, a ne ka nekom bližem odredištu, te kako su i zašto vodeći medijski portali uoči tragedije objavili vest da je helikopter Vojske Srbije spasio bolesnu bebu. Formirane su 2 komisije, no i pre nego što su počele sa radom, tadašnji premijer Aleksandar Vučić amnestirao je ministre odbrane i zdravlja od optužbi i pitanja da li je spasavanje bebe iskorišteno za političku promociju.
Da bi se valjda nešto napakost stilo Gašiću i Lončaru, a nije Gašiću i Lončaru, nego ajde da nešto tek izmislimo protiv Vučića.
U nastavku je odbijen zahtjev opozicije za formiranjem skupštinskog anketnog odbora koji bi utvrdio okolnosti pada helikoptera, da bi mjesec dana kasnije Ministarstvo odbrane objavilo priloge iz izveštaja komisija. Kao osnovni uzrok pada naveden je ljudski faktor. Vojni analitičar Aleksandar Radić već tada je bio uveren da ni moralno politički, a ni sudski epilog ovaj slučaj neće dobiti.
Onog trenutka kad je predsjednik vlade, sadašnji mandatar Aleksandar Vučić, rekao da ne da ministre, zapravo priča o uzrocima, posljedicima pada helikoptera Mi-17 je završena i mislim da kad su pokrenuti predistražni postupci da je već svaki posmatrač mogao da pretpostavi da će se čekati da se situacija razvodni, zaboravi i da će se u pogodnom momentu kada krene ljetna sezona saopštiti kako nema osnova za nastavak postupka.
Penzionisani general Sreto Malinović podloči da bi se svi faktori uključeni u ovaj slučaj drugačije ponašali ukoliko bi ljudi iz same vojske bili spremni da javno govore.
Budite ubeđeni da su od početka svi razočarani. Zbog posljedica svega onoga što se na način kako je urađeno i desilo.
U najvećoj vazduhoplovnoj nesreći u Srbiji u posljednje 2 decenije poginuli su piloti major Omer Mehić i kapetan Milovan Đukarić, mehaničari i zastavnici Nebojša Drajić i Ivan Miladinović, lekar Novopazarske bolnice Dževad Ljajić i njegov kolega anestetičar Miroslav Veselinović, kao i beba porodice Ademović stara 5 dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Miloš Teodorović i Iva Martinović.
Nekadašnji zamjenik komandanta vazduhoplovstva Srbije Sreto Malinović bit će gost intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa, koji se objavljuje sutra u subotu u emisiji Za Srbiju. Premijer Aleksandar Vučić putuje u Torino, gde će u toku dana u sedištu Fiata sa izvršnim direktorom Fiat grupacije Alfredom Altavilom razgovarati o planovima za fabriku u Kragujevcu i o novom modelu. Aleksandar Vučić poručio je ranije da je budućnost Fiata u Srbiji zagarantovana, iako zbog gašenja jedne od 3 smene oko 900 radnika mora da napuste Fiat, dobit će uz otpremnine i dodatna sredstva od fabrike. Predsjednik samostalnog sindikata Kragujevačkog Fijata Zoran Marković za RTS je rekao šta očekuju radnici.
Pored novog modela, sindikat je sa premijerom utanačio još neke predloge koji su vrlo aktuelni i mislimo da je to jedno možda od rešenja za spas automobilske industrije u Kragujevcu ili u Srbiji. Tako da svi radnici i sam sindikat očekuje da će premijer danas na zajedničkom sastanku sa vrhom ili top menadžerom samog Fijata da dogovori nastavak, opstanak i razvoj automobilske industrije u Srbiji, a tačnije kod nas u Kragujevcu u Fijat Chrysler automobili Srbije.
Predsjednik samostalnog sindikata Kragujevačkog Fijata Zoran Marković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je zvanično odobrio ruskim turističkim operaterima prodaju aranžmana za Tursku koje je bilo zabranjeno od novembra kada je Turska oborila ruski avion na tursko-sirijskoj granici. Oko 70 sirijskih vojnika i pobunjeničkih boraca poginulo je u posljednje 24 sata u sukobima na severu Sirije. Bilans žrtava u terorističkom samoubilačkom napadu na istambulski aerodrom Ataturk porastao je na 44, prenela je novinska agencija Anadolu. Ranije jedan neimenovani turski zvaničnik rekao da su trojica bombaša samoubica koji su se digli u vazduh na istambulskom aerodromu državljani Rusije, Uzbekistana i Kirgizije. Turski ministar unutrašnjih poslova Efkan Ala rekao je prethodno da je 13 osoba od kojih 4 stranca privedeno u okviru istrage o napadu. Miloš Teodorović.
Turska policija je istražila Fatih, deo grada u kome su u jednom apartmanu bili smešteni napadači. Pokazala je fotografije trojice osumnjičenih susedima, prenosi BBC. Jedan od vlasnika agencije za izdavanje stanova je rekao da je prepoznao jednog čoveka i da je šokiran sa znanjem da je među osumnjičenima. Mustafa Elsan, vlasnik garaže blizu apartmana, kaže da je viđao osobu koja je pušila na prozoru apartmana, ali da su prozori većinom bili zatvoreni. Ruski ambasador u Turskoj, Andrej Karlov, izjavio je da nema informacije o tome da je jedan od ruskih državljana učestvovao u napadu na istambulski aerodrom. U Moskvi demantuju da je jedan od identifikovanih napadača ikada žive u Čečeniji. U ministarstvu policije u Kirgistanu su saopštili Radio Slobodna Evropa da ispituju izveštaj iz Turske. U Uzbekistanu još nema reakcija. Turski zvaničnici nisu javno saopštili imena osumnjičenih za napade. Provladin list Yeni Safak objavio je da je ruski bombaš iz Dagestana, da se sumnja da je organizator napada Čečenac Ahmed Katajev, koga traže ruske vlasti zbog terorizma. U turskim medijima pojavilo se ime još jednog Čečena, Osmana Vadinova, za koga međutim u Rusiji tvrde da nikada nije živeo u Čečeniji. Također lokalni mediji objavljuju pozivajući se na policijske izvore da su oni deo sedmočlane grupe koja je ušla u Tursku 25. maja. Radio Slobodna Evropa podsjeća da se u pomenutim postsovjetskim državama regrutuju borci za ISIL koji odlaze u područje koje je proglašeno kalifatom Sirije i Iraka. Ruski zvaničnici su svojevremeno saopštili da hiljade njihovih građana odlaze u Siriju i bore se na strani militanata. Slične informacije su iz Kirgistana. Zvaničnici u Uzbekistanu procenjuju da je na stotine njihovih državljana otišlo da se bori na strani ISIL-a, a odlaze ne samo borci, već i specijalci poput inženjera i lekara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini živi više od 3,5 miliona stanovnika. Od ukupnog broja, kao Bošnjaci se izjasnilo 50,11%, Srbi 30,78%, Hrvati 15,43%. To je saopštila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Marija Arnutović.
Podaci za cijelu teritoriju države kažu da je Bošnjaka u odnosu na popis stanovništva iz 91. godine više za 7%, Srba manje za oko 1% u odnosu na popis iz 91. a Hrvata 2% manje. Situacija je drugačija kada se posmatra entitetski nivo, kaže Nora Selimović, zamjenica koordinatora popisnog biroa Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
U federaciji imamo 70,4% osoba koji su rekli da su po etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti Bošnjaci, 22,4% su rekli da su Hrvati, 3,60% su rekli da su Srbi. U Republici Srpskoj 81,51% stanovništva je reklo da su srpske nacionalnosti, 2,41% su Hrvati, Bošnjaci su 13,99%.
Podaci o vjeroispovijesti kažu da u Bosni i Hercegovini živi 50,7% građana islamske vjeroispovijesti, 15,19% se izjasnilo kao katolici, a 30,75% kao pravoslavci. Na popisu su se građani izjašnjavali o maternjem jeziku, još jednom Nora Selimović.
52,86% stanovništva je u Bosni i Hercegovini reklo da govori bosanski, 14,6% govore hrvatski jezik, 30,76% govori srpski jezik.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Rezultati popisa su objavljeni, ali nažalost umjesto da se analiziraju podaci poput pismenosti, obrazovne strukture, ekonomskih pokazatelja, fokus je na etničkim i nacionalnim pitanjima. O prvim reakcijama u prilogu Mirne Sadiković.
Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović podsjeća da su stranke iz Republike Srpske tražile odgodu objave rezultata.
Mi ne možemo naravno prihvatiti, mi ćemo nastaviti da je osporavamo i evo, ponovo ćemo imati neku vrstu i političke i svake druge krize.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović rekao je da je svjestan zategnute političke situacije oko popisa, ali da se ona može ublažiti.
Tu će trebati donositi mudre odluke.
Profesor Slavo Kukić za odbijanje Republike Srpske da prihvati rezultate popisa ima svoje obrazloženje.
Procjena po mom sudu političke klase na prostoru Republike Srpske jeste da su popisi iznjedrili nešto više nesrba no što su te partije prethodno kalkulirale.
A profesor Miodrag Živanović pak smatra da će se nesuglasice između entiteta u ovom slučaju ponovo prelamati preko leđa građana.
To jedino može koristiti kao nekakav politički argument za neke svađe.
Makroekonomistica Azra Hadži Ahmetović kaže kako je žalosno da se demografski, ekonomski i drugi podaci bacaju u sjenu politike.
I niko više ne govori o imovini, o gazdinstvima, o poljoprivrednom zemljištu, o socijalnom, bilo kom elementu koji može biti relevantan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na padinama Zlatara retka su domaćinstva koja se ne bave proizvodnjom sira. Na pijacama širom Srbije ovaj sir je veoma tražen, ali umjesto na pijačnoj tezgi, Milanka Trtović iz zlatarskog sela Komarani jedina je u ovom delu Srbije koja poznati sir prodaje putem interneta, beleži Danica Gudurić.
Do pre nekoliko godina, kao i ostali proizvođači, Milanka je sir prodavala na pijaci. Sada, kada završi sve poslove oko pripreme sira, seda za kompjuter i ugovara prodaju, jer njeno gazdinstvo jedino je u ovom delu Srbije koje ima sajt.
Sajt je napravila ćerka koja je programer, obučila me na kompjuteru da mogu da komuniciram sa ljudima preko maila, da mogu da koristim internet ja sama, s obzirom da mi deca tu nisu. Ja sam tako i nastavila. Ljudi pošalju za količinu, pošaljem brzom poštom, zadovoljni su, zadovoljna sam i ja. Mnogo mi lakše, kako svakim danom sve veća potražnja i za hotele i za radnje, sve manja količina se donosi na pijacu.
Veliku pomoć imao od svekrve i supruga Milanka, sa kojim se pre 10 godina, kada su ostali bez posla u Novovaroškoj Plastici, odnosno Obući, vratili na selo. Tada su rešili da se ozbiljno posvete proizvodnji sira i sve je prilagođeno evropskim standardima, posaduju i HASA program i sada u svom gazdinstvu imaju 12 muznih krava.
Prošle godine sam imala negde oko vagon sira prodatog na mom gazdinstvu. Proizvodnje sira može da se živi, rad je veliki, ne možete samo da se bavite samo proizvodnjom, jer niko ne može da zna da ja imam taj sir ako se nisam pojavila ili na sajmu, da ljudi znaju šta je to u stvar. Ne može samo da se sedi u kući da se čeka. To je moje gazdinstvo, to je kao jedna firma.
Ne kajete se što ste se iz grada vratili u selo?
Ma ne, jeste veliki trud, jeste veliki rad, nisu ni male zarade. Ako imate kvalitet, imate dobar proizvod, pa i odgovorni ste prema kupcima, ne može tu da bude da nije dobro.
Pored kupaca iz Srbije, Milanka kaže da se za zlatarski sir preko interneta interesuju i kupci iz Italije, Rusije pa i Australije, koji ne pitaju za cenu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slovačka zvanično preuzima 6-mesečno predsjedavanje Evropskom unijom od Holandije. Odluka o otvaranju poglavlja 23 i 24 sa Srbijom u njenom mandatu. Stanišiću i Župljaninu potvrđena haška presuda od po 22 godine zatvora. Majke Srebrenice Vučiću, mi smo odlučile da ne možete doći u Potočare. Rusija ukida sankcije Turskoj. Napadači u Istanbulu iz Rusije, Kirgistana i Uzbekistana. Danas toplo do 35 stepeni, u Beogradu do 33. Sa vama smo ponovo 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.